Mana maize.
Mani sauc Raimonds Biedrītis, es esmu graudu spēka vadītājs. Mūsu rudzu maizīte ir īpaša, jo tā tiek cepta no pilngraudu rudzu miltiem, un tās recepte ir veltīta Latvijas Radio. Maizes recepte ir šāda. Vidēji rupja maluma pilngraudu rudzu milti 1 kg, sausais rudzu iesals 80 g, cukurs 50 g, sāls 2 steikarotes, ķimenes 4 ēdamkarotes, ierauks 200 g un silts ūdens 1 litrs. No tā izēvielu daudzuma iespējams pagatavot 2 kukulīšus, katru vidēji 900 g lielu. Pagatavošana. Ja ieraugs klabājas leduskapī, tad dažas stundas pirms mīklas gatavošanas ieraugu izņem no leduskapja. Cukuru un sāli izšķīdina nelielā daudzumā silta ūdens, pievieno miltus, rudzu iesalu, ķimenes, ieraugu un vēl ūdeni. Samīca mīklu. Tā jābūt mazliet mīkstai, jo rūkstot rupjē rudzu milti uzsūks lieko šķidrumu. Raudzē siltā vietā 12 līdz 24 stundas. Jo ilgāk mīklu raudzē, jo maize veidojas skābāka garša. Cepeškrāsni uzsilda līdz 220 grādiem, mīklu liek maizes formās vai veido kukulīšus. To visērtāk darīt ar slapjām rokām. Gan formas, gan plāti ieteicams nedaudz ietaukot un izkaisīt ar miltiem. Cep stundu līdz pusotrai stundai apmēram 40 minūtes pirms gatavības samazinot temperatūru uz 180 grādiem. Rudzu maizi atdzesē un noliek nostāvēties vismaz 12 stundas, jo svaiga, tikko cepta maize būs mazliet mitra un ķepīga. Rudzu maizi var uzglabāt līdz 10 dienām. Svarīgi, no gatavā mīklas nelielu daudzumu, apmēram 200 gramus, ieliek noslēdzamā trauciņā nākamajai cepšanas reizē. Tas būs ieraugs. Un to uzglabā leduskapī līdz pat divām nedēļām, lai labi garšo.